ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბობის თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას ეწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კომალი კლიკაძე მოგესალმებით. ჩემთან ერთად სტუდიაში სალომე ასათიანი იმყოფება. ახალი ამბის გამოშვებით სალომე დაიწყებს ჩვენს გადაცემას.
ირანი აცხადებს, რომ დაიწყო საკუთარი წარმოების პირველი ბირთვული საწვავის ღეროების ჩატვირთვა რეაქტორში. სირიის პრეზიდენტმა ახალი კონსტიტუციის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარების ბრძანება გასცა. ცნობილი გახდა ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საინიციატივო ჯგუფის პერსონალური შემადგენლობა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები გამოშვება საერთაშორისო სიახლეებით დავიწყებთ. ირანი აცხადებს, რომ დაიწყო საკუთარი წარმოების პირველი ბირთვული საწვავის ღეროების ჩატვირთვა თეირანის მახლობლად მდებარე კვლევით რეაქტორში. ოთხშაბათს ინსტალაციის ცერემონიას პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი უძღვებოდა. სახელმწიფო ტელევიზიის თანახმად, რომელმაც გააშუქა ცერემონია, პრეზიდენტმა 20%-ით გამდიდრებული ურანი ჩატვირთა რეაქტორში. აჰმადინეჟადმა ამოვლენას ირანელ მეცნიერთა მიღწევა უწოდა. როგორც მოსალოდნელია, ირანის ლიდერი ისაუბრებს ბირთვული პროგრამის როში სხვა წარმატებებზეც, მათ შორის ურანის გასამდიდრებელი ახალი ცენტრიფუგების მშენებლობაზე. ირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა სამშვიდობო დანიშნულებისაა და სხვათა შორის კიბოს მკურნალობისთვის არის გამიზნული. დასავლეთის ქვეყნებს კი მიაჩნიათ, რომ ისლამური რესპუბლიკა ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა ბრძანება გასცა 26 თებერვალს ქვეყანაში ახალი კონსტიტუციის შესახებ გაიმართოს რეფერენდუმი. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, დოკუმენტის პროექტი ხალხის მართვის საშუალებას აძლევს. როგორც იუწყებიან, დოკუმენტის პროექტში გამოტოვებულია მუხლი, რომელიც მართველობა 10 პარტიას ერისა და საზოგადოების ლიდერად მოიხსენიებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მიესალმა რეფერენდუმის შესახებ მოწოდებას. მისი თქმით, ახალი კონსტიტუცია, რომელიც სირიაში ერთპარტიულ მართველობას დაასრულებს, წინ გადადგმული ნაბიჯია. სირიაში უკვე 11 თვეა მიმდინარეობს ამბოხება ასადის გადადგომის მოთხოვნით. აქციებს მთავრობა ძალის გამოყენებით ახშობს. არის დიდი მსხვერპლი. ასადს საერთაშორისო ძალები მოუწოდებენ გადადგეს და დაასრულოს კონფლიქტი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს სიტყვებით, ისრაელის დიპლომატებზე ბოლოდროინდელმა თავდასხმებამ სოფლიოს დაანახა ირანის ტერორისტული ქმედებები. ოთხშაბათს პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ნეთანიაჰუმ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ისრაელის ბრალდება, რომ სწორედ ირანმა დაგეგმა ის თავდასხმები, რომელთა სამიზნედ საქართველოსა და ინდოეთში ისრაელის დიპლომატები გახდნენ. თბილისში ნაღმისა აფეთქება აღიკვეთა, დელიში კი აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა. ნეთანიაჰუს თქმით, ირანის აგრესია მანამდე უნდა შეჩერდეს, სანამ სხვა ქვეყნებს მოედება. ირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის დგას დელისა და თბილისში მომხდარი ინციდენტების, ისევე როგორც სამშაბათს ტაილანდში მომხდარი აფეთქებების უკან. ირანის სახელმწიფო მედია არწელებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის რამინ მეჰმედ პარასტის განცხადებას, რომელშიც ის ბანკოკში მომხდარ აფეთქებებში თავად ისრაელს ადანაშაულებს და ამბობს, რომ ისრაელი ცდილობს ირანისა და ტაილანდის ურთიერთობებს ზიანი მიაყენოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს 13 თებერვალს თბილისსა და დელიში მომხდარ ინციდენტებს. მოსკოვში გადაჭრით გმობენ ექსტრემისტების ამ გამოხტომებს, დაზარალებულებს გულწრფელ თანაგრძნობას უგზავნით და მალე გამოჯამრთელებას უსურვებთ. კითხულობთ სამინისტროს განცხადებაში. მტკიცედ გვწამს, რომ ტერორიზმს ნებისმიერი ფორმით გამართლება არ აქვს და არ შეიძლება ჰქონდეს. ვიმედოვნებთ, რომ იმ ქვეყნების მთავრობები, სადაც ინციდენტები მოხდა, საქმეს გულმოდგინედ გამოიძიებენ იმ მიზნით, რომ ამ დანაშაულებრივი ქმედებების ორგანიზატორები და შემსრულებლები ის გამოვლენა მოხერხდეს. კითხულობთ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე განთავსებულ განცხადებაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. დღეს ცნობილი გახდა ბიძინა ივანიშვილის მომავალი პოლიტიკური პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საინიციატივო ჯგუფის პერსონალური შემადგენლობა. ჯგუფის წევრები არიან ჟურნალისტი ელისო ჩაფიძე, მსახიობი ნინელი ჭანკვეტაძე, საქველმოქმედო ფონდ ქართულს პრეზიდენტი ირაკლი ღარიბაშვილი, მწერალი გურა მოდიშარია, აკადემიკოსი ივანე კიღურაძე, ადვოკატები და უფლებადამცველები მანანა ყობახიძე, ზაქარია ქუცნაშვილი, თამას ავდალიანი, და არჩილ კბილაშვილი, დიპლომატები მაია ფანჯიკიძე, თედო ჯაფარიძე და გია ვოლსკი, ეკონომისტი ნოდარ ხადური, ბიზნესმენი გიორგი ჟვანია და უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. ისინი პირადად დაესწრნენ ბიძინა ივანიშვილის მიერ საზოგადოებისთვის მათ წარდგენას, რომელიც დღეს გაიმართა საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ოფისში. მომავალი პოლიტიკური პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წევრები ასევე არიან ატლანტის უნივერსიტეტის პროფესორი ნუგზარ დავითაშვილი, ოლიმპიური ჩემპიონი ლერი ხაბელოვი და ფეხბურთელი კახა კალაძე, რომლებიც დღევანდელ პრეზენტაციას არ დასწრებიან. მომავალი პოლიტიკური პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წარდგენას ბიძინა ივანიშვილმა უწოდა პირობითად მეორე ეტაპი, რომელსაც მისი თქმით წინ უძღოდა გასული წლის 4 ოქტომბერს გავრცელებული განცხადება პოლიტიკური პარტიის შექმნისა და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის განზრახვის შესახებ. ივანიშვილის განცხადებით პარტიის პრეზენტაცია მარტის ბოლოს ან აპრილის დასაწყისში გაიმართება, მისი ლიდერი და საარჩევნო სიის პირველი ნომერი კი თავად იქნება. პარტიის შექმნისა და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობა სჭირდება, როგორც მან ეს განაცხადა. მიუხედავად სააკაშვილის ხასიათის და ფანტაზიისა, ის ვერ შესძლებს უკანონო ჩამორთმეული მოქალაქეობა არ დაუბრუნოს მას. თუ ეს არ მოხდება, ბიძინა ივანიშვილის თქმით, არსებობს გეგმა, რომელსაც შედეგი ყველა შემთხვევაში ექნება. მან კვლავ დაადასტურა, რომ თუ საქართველოს მოქალაქეობას ვერ მიიღებს, პოლიტიკურ პარტიას სათავეში მისი მეუღლე ეკატერინა ხვედელიძე ჩაუდგება. საპარლამენტო უმრავლესობა ბიძინა ივანიშვილის პარტიის საინიციატივო ჯგუფის საქმიანობისგან რეალურ შედეგებს არ ელის. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ნაკლებად სავარაუდოა ეს ჯგუფი კონკრეტული გეგმების დამსახავი და მით უმეტეს შემსრულებელი აღმოჩნდეს. დარჩიაშვილის თქმით, ივანიშვილის გამოჩენა მისი მილიარდებით და გამონათქომებით თავად პოლიტიკური კლასის განვითარებას შეუქმნა პრობლემა და ვინც მიიწება, ყველას დაუკარგა სახე და ინდივიდუალიზმი, განაცხადა დავით დარჩიაშვილმა. საქართველოში სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ვადა 15 თვემდე იზრდება. ამასთან დაკავშირებით ცვლილება სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ კანონში შედის. კანონის მოქმედი რედაქციით სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ვადა 12 თვეა. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გასავლელად დღეს დადგენილი 12 თვე არ არის საკმარისი დრო. და გამოშვების ბოლოს კლავ უცხოეთი. ოფიციალური სტატისტიკით 17 ქვეყნისგან შემდგარი ევროს მოქმედების ზონა 2011 წლის მეოთხე კვარტალში 0.3%-ით შემცირდა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ასეთი დაღმასვლა პირველად აღირიცხა. ეკონომიკის ზრდა ზვალების კრიზისი აფერხებს. ოთხშაბათს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით ჰოლანდიაში და იტალიაში ოფიციალურად დაწყებულია რეცესია, რაც ეკონომიკის შეკვეცის ორ კვარტალს ნიშნავს. საფრანგეთმა კი ეკონომიკური პროდუქტიულობის კუთხით მოულოდნელი ზრდა აჩვენა. ევროპის უდიდესმა ეკონომიკამ, გერმანიამ, იმაზე ნაკლები მასშტაბით გამოაცხადა ეკონომიკის შემცირება, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ვიდრე სიუჟეტებზე გადავალ, მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თბილისის დროით 18 საათი და 8 წუთია. დღეს მთავარი თემა გახლავთ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების საინიციატივო ჯგუფის პრეზენტაცია. ვისაუბრებთ წევრების მოტივაციაზე და ასევე საზოგადოების შეხედულებებზე.
თითოეულ აი აქ ჩამოსახელებულ ადამიანს ამ ჯგუფში აქვს ბევრად მეტი მიღწევა, ვიდრე ზოგიერთ პოლიტიკოს, რომელიც მუდმივად ჩანს ტელეეკრანზე.
დიდმა ყინვებმა და მოულოდნელმა თოვლმა საზოგადოება შეახსენა დევნილების მდგომარეობა. ახალ დასახლებებში დევნილებს კვლავ ძველი სოციალური პრობლემები აწუხებთ.
დევნილს მისცეს საცხოვრებელი სახლი და ეუბნებიან, რომ ის მისი არ მოხდა, მისი უზრუნყო სამუშაო ადგილებით არ მოხდა მისი ინტეგრაცია ბოლომდე საზოგადოებაში და ეუბნებიან, რომ არც დახმარებას მიიღებ, არც სამსახური გაქვს და არც ელექტროენერგია გაქვს.
გადავინახოთ ბათუმში, სადაც ქართულ ამბანს დიდ მონუმენტს უდგამენ, ოღონდ რამდენიმე ასოს გამოკლებით.
ქართული ამბანის სიმბოლო წოდებული 150 მეტრიან კოშკზე 2 ასობგერის არარსებობის შესახებ ამბავი საინტერესო ბათუმელებისთვის მას შემდეგ გახდა, რაც ადგილობრივ პრესაში ეს ინფორმაცია გავრცელდა.
სადისკუსიო მაგიდასთანაც მიგიწევთ, დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არის ახალი ცვლილება სამოქალაქო საზოგადოებისა და აქტიურობის თვალსაზრისით მიუღებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის.
როდესაც საუბრობთ არაპირდაპირ კავშირზე პარტიის საქმიანობასთან და მიზნებთან, ტერმინთა განმარტებაში ამის განსაზღვრება უნდა მოგვცენ.
უბრალოდ რეალურად ძნელი იქნება მაგისი განმარტება. ეხლა პრინციპში თუ წარმოვიდგენთ ისევ რესპუბლიკური ინსტიტუტის მაგალითი მახსენდება რატომღაც, რომ ყველა დამფუძნებელი და ყველა წევრი აქტიური პოლიტიკოსია და ამ
ახალი ინიციატივას ხო და რატომ რასაფუძველზე.
ამ დისკუსიის გარდა თქვენ გაცემის მეორე ნაწილში გელოდებათ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტები, გაცემას კი დავასრულებთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით მუსიკა Whitney Houston's გავიხსენებთ. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში თითქოს 15 თებერვალს ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საინიციატივო ჯგუფის წევრები წარადგინა ივანიშვილის განცხადებით, თუ მას საქართველოს მოქალაქეობას აღუდგენენ, პარტიას სათავეში თავად ჩაუდგება, ხოლო თუ საქართველოს პრეზიდენტი ივანიშვილს მოქალაქეობის აღდგენაზე უარს ეთქვის, მარტის ბოლოს ახალ პოლიტიკურ პარტიას ოფიციალურად ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე წარადგენს. საინიციატივო ჯგუფში კი, რომელიც ბიზნესმენის პოლიტიკურ ძალას დააკომპლექტებს, მოხდნენ როგორც საზოგადოებისათვის კარგად ცნობილი, ისე ნაკლებად ნაცნობი სახეებიც. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
ბიძინა ივანიშვილმა 15 თებერვალს განაცხადა, რომ მისი პარტიის თავმჯდომარეც და სიის პირველი ნომერიც თავად იქნება. ოღონდეს იმ შემთხვევაში, თუ ის საქართველოს მოქალაქეობას დაიბრუნებს. თქვა ასევე, რომ თითქმის დასრულებულია რეგიონული სტრუქტურების ჩამოყალიბების, სხვა პარტიებთან თანამშრომლობის და რაც მთავარია, მისი პოლიტიკური პარტიის ფორმირების პროცესი. ივანიშვილმა მომავალი გუნდის წევრები სწორედ ამის შემდგომ წარადგინა.
ქალბატონი ელისე ჩაფიძე, ობიექტურობით ცნობილი ჟურნალისტი, ირაკლი ღარიბაშვილი, საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართლის პრეზიდენტი გახლდათ, დღემდე წარმატებული მენეჯერი, არჩილ კბილაშვილი, ცნობილი ქართველი ადვოკატი, ნამდვილი პროფესიონალი. გურამ მოდიშარია, ნობელის სახელმწიფო წერალი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობს აფხაზეთსა და საქართველოს შორის მოლაპარაკებებში.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს რიგებში ასევე არიან. ივანე კიღურაძე, მათემატიკოსი, აკადემიკოსი, ნუგზარ დავითაშვილი, მეცნიერი, ნინელი ჭანკვეტაძე, მსახიობი, ირაკლი სესიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, გიორგი ჟვანია, ბიზნესმენი, თამაზ ავდალიანი, ადვოკატი, მანანა კობახიძე, ადვოკატი, უფლებადამცველი, ნოდარ ხადური, ეკონომისტი, თედო ჯაფარიძე, დიპლომატი, ყოფილი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გია ვოლსკი, დიპლომატი, ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხებში, ზაქარია კუცნაშვილი, იურისტი, მაია ფანჯიკიძე, დიპლომატი, ყოფილი ელჩი გერმანიაში. საინიციატივო ჯგუფის წარდგენას 15 თებერვალს არ დასწრებიან, თუმცა გუნდის წევრები არიან ასევე ცნობილი ფეხბურთელი კახი კალაძე, ყოფილი სახალხო დამცველი და ქართული პარტიის ყოფილი წევრი სოზარ სუბარი და ცნობილი მოჭიდავე ოლიმპიური ჩემპიონი ლერი ხაბელოვი. ჟურნალისტიკიდან პოლიტიკაში წასვლის გადაწყვეტილების მიღებამდე, როგორც ამბობს, დიდხანს იფიქრა გაზეთ რეზონანსის უკვე ყოფილმა ჟურნალისტმა ელისო ჩაფიძემ.
ხელისუფლების ბოლო ერთი წლის ქმედებებმა იმდენად დიდი პროტესტი გამოიწვია ჩემში, რომ მე ვხვდებოდი, რომ ესეთი ობიექტური ჟურნალისტი ვეღარ დავრჩებოდი. და მეორე არის ის, რომ როდესაც ვესაუბრე ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან, მივხვდი, რომ ამ ადამიანს აქვს კარგი გეგმა და გააკეთოს ქვეყნისთვის და მე შემიძლია რომ ამ საქმეში მას დავეხმარო.
დიპლომატი თედო ჯაფარიძე კი ფიქრობს, რომ მათ მიერ არჩეული გზა ადვილად გასავლელი არ იქნება. თუმცა ისიც თანაგუნდელების მსგავსად აცხადებს, რომ საკუთარ გამოცდილებას და ცოდნას მაქსიმალურად გამოიყენებს.
ქვეყანა გახდეს ნორმალური დაბალანსებული ფუნქციონირებადი, სადაც ინსტიტუტები იქნებიან პირველ პლანზე და არა პიროვნებები, როგორც არის ჩემი კონცეფცია და ჩემი გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი.
ივანიშვილის პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წევრები ხშირად შენიშნავენ, რომ ისინი პოლიტიკაში დროებით ქვეყანაში არსებული ვითარების გამოსასწორებლად მოდიან. ასე ფიქრობს მაგალითად ბიზნესმენი გიორგი ჟვანია, ზურაბ ჟვანიას ძმა. მან ისიც აღნიშნა, რომ ჟვანიას გარდაცვალების ფაქტის რეალური გამოძიება მხოლოდ ამ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყება. იქცევა თუ არა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტია კონკურენტებისათვის ანგარიშ გასაწევ ძალად და რაც მთავარია პოლიტიკურ გუნდად. პოლიტოლოგი გიანოდია მაგალითად ფიქრობს, რომ წარმოდგენილმა შემადგენლობამ გარკვეულწილად დაადასტურა ის რეპუტაცია, რაც ივანიშვილის ფიგურის გარშემო გაჩნდა.
რომ მას აქვს ამბიცია, რესურსები, მაგრამ მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, ძლიერ პოლიტიკურ ძალას ვერ ქმნის. ეს ადამიანები ჩემზე ყოველ შემთხვევაში ახდენენ ისე საბესტილებას, რომ ესენი არიან უსაკითაოდ შერჩეული ივანიშვილის მიერ და ერთმანეთთან, ვთქვათ, ჰორიზონტალური კავშირი არასოდეს ქონიათ. ერთად რამდენად შეეძლებათ მუშაობა და რაღაც სიცოცხლის უნარიანი ჯგუფის შექმნა, სათუ არ შეიძლება შეიქმნას ამისგან გუნდი, მაგრამ ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი პოლიტიკური გუნდები ასე არ იქმნება. ჩვეულებრივ რაღაც ადამიანები, რომელთაც ერთმანეთთან აქვს რამე საერთო, მერე ქმნიან პოლიტიკურ გუნდს.
ივანიშვილის მკაფიო პასუხი დღევანდელ რეალობას. ასე შეაფასა საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობა და შესაძლებლობები ექსპერტებმა პოლიტიკის საკითხებში სოსოცის გარიშულმა.
კერძოდ, გარკვეული დისკრედიტაცია პოლიტიკური სპექტრის, რომელთაც მიძინებამდე იყვანეს სიტუაცია. თითოეულ აი აქ ჩამოსახელებულ ადამიანს ამ ჯგუფში აქვს ბევრად მეტი მიღწევა, ვიდრე ზოგიერთ პოლიტიკოს, რომელიც მუდმივად ჩანს ტელეეკრანზე.
იმ შემთხვევაში, თუ ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობას არ აღუდგენენ, მის პოლიტიკურ პარტიას მარტის ბოლოს ან აპრილის დასაწყისში ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე წარადგენს. მოქალაქეობის საკითხზე პრეზიდენტის სახელზე დაწერილი განცხადების დაკმაყოფილების ვადა აპრილის დასაწყისში იწურება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება საღამოს თავისუფლება პოლიტიკური თემიდან ახლა სოციალურ თემაზე გადავალ, თუმცა საქართველოში სოციალური თემატიკა ყოველთვის მძაფრი პოლიტიკური განცხადების საგანია. იმ დევნილებს, რომელთაც საცხოვრებელი სახლების საკუთრებაში გადაეცათ ელექტროენერგიაზე გადასახადი 2012 წლის იანვრიდან მოეხსნათ, ამტკიცებს საპარლამენტო უმცირესობა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ინფორმაციით კი დევნილებს შეღავათები არ გაუქმებიათ. ნინო ხარაძე არ კვირდა, გაუქმდათ თუ არა ელექტროენერგიის შეღავათი დევნილებს, თუ იგი უბრალოდ შემცირდა.
ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ლაშა თორდიას სიტყვებით, იმ დევნილებს, რომელთაც სახელმწიფო მსაკუთრებაში გადასცა საცხოვრებელი ფართები და სადაც გამრიცხველიანების პროცესი დასრულდა, ელექტროენერგიის შეღავათი კი არ გაუქმდათ, როგორც ამას საპარლამენტო ოპოზიცია მისი სიტყვებით ზედაპირულად ამტკიცებს, არამედ სახელმწიფო მსახსრები გადაიანგარიშა. და თუ აქამდე 28-ალარიან შემწეობას ის დევნილები იღებდნენ, რომლებიც არაორგანიზებულად იყვნენ ჩასახლებული, ხოლო 22-ალარიან შემწეობას იღებდნენ კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილები, ამ უკანასკნელთათვისაც წეობა 28 ლარამდე გაიზარდა, საიდანაც 6 ლარი ელექტროენერგიის საფასურის გადახდას მოხმარდება. აცხადებდა ლაშა თორდია 14 თებერვალს საპარლამენტო სესიაზე.
მას შემდგომ, რაც ამ ადამიანებს სახელმწიფომ გადაცა კერძო საკუთრებაში საცხოვრებელი სადგომები, რაც მოხდა ინდივიდუალური გამრიცხველიანება ამ სახლების, მას შემდგომ მოხდა გადათვლა ამ სახსრების და შესაბამისად ამ ადამიანებს პირდაპირ გადაეცემათ ეს თანხები, ანუ 22 ლარიანი შემწეობა, რომელიც ჰქონდათ მათ დანიშნული, გახდა 28 ლარი, რაც აქამდეც ჰქონდათ კერძო სექტორში მყოფ ჩვენს დევნილებს.
თუმცა ლაშა თორდიას ამ არგუმენტს არიზიარებს ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი ახვლედიანი, რადგან მისი სიტყვებით აქამდე სახელმწიფო დევნილებს თვეში 1 სულზე 100 კილოვატ-საათ უფასო ელექტროენერგიის მოხმარების საშუალებას აძლევდა. მისი სიტყვებით სწორედ ეს შეღავათი გაუქმა სახელმწიფომ კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს, რადგან 100 კილოვატი ელექტროენერგია 17 ლარი ღირს, რაც 6 ლართან თანხვედრაში ვერ მოდის.
მათ გამოაცხადეს, რომ 28 ლარი იქნება 22 ლარის ნაცვლად დევნილთა კომპენსაცია. ანუ თურმე 6 ლარი, რომელსაც სახელმწიფო იხდიდა ყოველ თვიურად დევნილისათვის ელექტროენერგიას, აღარ გადაიხდის და გადასცემს ამას დევნილს. მაგრამ უკაცრავად, მაგრამ 100 კილოვატი ელექტროენერგია ჩვენს ქვეყანაში 17 თეთრი ღირს. 17 ლარი ღირს უფრო სწორად, კილოვატი 17 თეთრი. შესაბამისად 6 ვერანაირად ვერ იქნება თანაზომიერი კომპენსაცია 17 ლარისა.
გიორგი ახვლედიანის სიტყვებით, იმ დევნილებისთვის, რომელთაც სახელმწიფო ახალი საცხოვრებელი ფართები გამოუყო, ასეთი შეღავათის გაუქმება დიდ პრობლემას ქმნის, რადგან ახალი ჩასახლებები მეტწილად გაზიფიცირებული არ არის და გათბობის ერთადერთ საშუალებას პირალიანი ელექტროღუმელი რჩება, რაც ძალიან ბევრ ელექტროენერგიას მოიხმარს. ამ პრობლემაზე ამახვილებდა ყურადღება საპარლამენტო სესიაზე პარლამენტის ვიცესპიკერი, საქართველოს ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაიაც.
ჩვენ ხედავთ ერთ რაღაცას, რომ დევნილს მისცეს საცხოვრებელი სახლი და ეუბნებიან, რომ ის მისი არ მოხდა მისი უზრუნყო სამუშაო ადგილებით, არ მოხდა მისი ინტეგრაცია ბოლომდე საზოგადოებაში და ეუბნებიან, რომ არც დახმარებას მიიღებ, არც სამსახური გაქვს და არც ელექტროენერგია გეთება, რითი დაფაროს ის ხარჯები, რა ხარჯებით მას მოზდის.
იმ დევნილების განცხადებით, რომლებსაც საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში აქვთ გადაცემული ელექტროენერგიის შეღავათის შემცირება მართლაც რეალური პრობლემა. ამ საკითხთან დაკავშირებულ გულის კივერძე საუბრობდნენ წეროვანში ჩასახლებული დევნილებიც.
დევნილები ვართ, დაჭირებული ხალხი ვართ, რა ვქნათ, ეს დენის შეღავათი კაცო ქონდა, არ აგვიშავდა რა. ვინც მოგვიხსნა თუ რა ქნა, ნებაიბოდოს და ისე-ისე მოგცეს.
ყველამ ის რომ გაჭირვებულები ვართ, დევნილები. ასად არავინ არ მუშაობს ოჯახიდან ერთი წევრი მუშაობს მარტო. ორი პატარა ბავშვი მყავს და ხوار მოყავს იცივი. წოი გავარდა რომ 6 ლარს გიმატებენო თითო სულზე და 13 ლარი სულზე და სად 6 ლარი, თუმცა ამთავრობისგან ისიც რაღაც არის. ჩვენ ცოდნები ვარ და ვინმე მოხედოს ხალხო.
რადიო თავისუფლებამ ამ თემაზე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა და განსახლების სამინისტროს პოზიციის გაგება ვერ მოახერხა, რადგან ვერცერთ პასუხისგებელ პირთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. ისინი სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდნენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18:20-ია. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ბათუმიდან. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ გამორჩა ზოგიერთი ქართული ამბანის ზოგიერთი ასო ქართული ამბანის მონუმენტის მშენებლობისას. მანამდე კი გადავავლოთ თვალი საქართველოში გამოსულ პრესას. ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა რამდენიმე გაზეთის პუბლიკაცია.
ქართული ოცნება სააკაშვილის ოცნებასთან ბრძოლას იწყებს. ყველა სიახლე ეხმაურება ბიძინა ივანიშვილის მომავალი პარტიის საინიციატივო ჯგუფის დასახელებას. ვერსია გიწერს, რომ საქართველოს არც ერთ კუთხეში, როგორც აჭარაში, ისე მწვავედ არ განხილულა საკითხი, თუ ვინ უნდა გახდეს ქართული ოცნების ლიდერი. ვერსიაში ქრისტიან დემოკრატების ლიდერ გიორგი თარგამაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ივანიშვილზე ამბობს: სხვადასხვა უკვე ბევრს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ მან რესპუბლიკელები კი არ შეიყვანა თავის კოალიციაში, არამედ თავად შევიდა მათ პარტიაში. ამავე ინტერვიუში თარგამაძე აცხადებს, დღეს ოპოზიციურ ფლანგზე ყველას უნდა იყოს იმის ტვინი და წინდახედულება ერთმანეთთან მისასვლელი გზები არ დავწვათო. ვერსიის ჟურნალისტი პარლამენტის ვიცესპიკერ მიხელ მაჭავარიანს, რომელიც ინტერვიუში უარს ამბობს ოპოზიციაში მყოფი პოლიტიკური ფიგურების შეფასებაზე, ეკითხება: თუ ბიძინა ივანიშვილზე საუბარი იმიტომ არ გსურთ, რომ მას დიდი ხანია იცნობთ და თქვენს ძმას ივანიშვილთან დღემდე საკმაოდ ახლო ურთიერთობა აქვსო? მაჭავარიანი პასუხობს: არა, ასეც არ არისო და ამ კითხვაზე მაშინ გიპასუხებთ, როცა საჭიროდ ჩავთვლიო. ყველა სიახლესთან სააკაშვილის პოლიტიკური გეგმების შესახებ ვარაუდს გამოთქვამ სოსოციის კარიშვილი. ის ამბობს: როგორც ჩანს, სააკაშვილი აპირებს ხელისუფლებიდან ფორმალურად წავიდეს. რეალურად კი ძალაუფლება შეინარჩუნოს არა პრემიერ-მინისტრის სავარძელში, არამედ პარლამენტის თავმჯდომარის ამპლუით და რატომღაც გონია, რომ ამგვარი მოდელით დასავლეთს გააცურებს. ახალი თაობა წერს, რომ ივანიშვილის კოალიციის კარი ჯერ საბოლოოდ არ დახურულა. ტექსტში წაიკითხავთ: სავსებით შესაძლებელია გაპოლიტიკოსებული მილიარდერი ლევან გაჩეჩილაძესაც მიიწვევს თავისთანო. და იგივე ავტორი თვლის, რომ გაჩეჩილაძე ივანიშვილისთვის დამატებითი კოზირია ხმების მოსაზიდად. რეზონანსში მთავარი რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე აქვეყნებს სვეტს სათაურით: ჩემი მძიმე არჩევანი. ადამიანის ცხოვრებაში, წერს ის, დგება მომენტი, როცა არჩევანი უნდა გააკეთო. დარჩე სადღაც და პასიურად აკრიტიკოს სხვისი ქმედებები, თუ თავად სადო გააკეთო რამე. დღეს შანსი მომეცა, რომ თავად ვცადო და მე ვცდი ამას ჩემი ქვეყნისთვის, ჩემი ოჯახისთვის, ახლობლებისთვის, მკითხველებისათვის და იმ ადამიანებისთვისაც, ვისაც არ მოწონვარ, მაგრამ თავისი ფხიზელი თვალით მაფხიზლებს და მიბიძგებს განვითარებისკენ, წერს ელისო ჩაფიძე. საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება აჭარის საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული მიმართვის ტექსტი, რომელიც აჭარაში აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობის საკითხს შეეხება. გამომხატავთ რა ჩვენს კეთილგანწყობას საკუთარი და არამარტო საკუთარი მუსლიმანი მოქალაქეების რელიგიური მემკვიდრეობის მიმართ გამოთქვამ შეშფოთებას იმის გამო, რომ ისტორიული მეხსიერების გაუთვალისწინებლობა შესაძლოა მოყვეს არამარტო ვნებათა ღელვა, არამედ ესკალაციაც კი. ამის შესახებ ჯერ კიდევ 4 წლის წინათ გვაფრთხილებდა საქართველოს პატრიარქი, რომელიც მოსახლეობაში განუზომელი ავტორიტეტით სარგებლობსო, წერენ მიმართვის ავტორები. 24:10 დღეს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი სხდომის შესახებ წერს სტატიაში დავა ქსენოფობიასა და ფინანსურ მონიტორინგზე. დღევანდელ ნომერშივე გაეცნობით ინფორმაციას ტერაქტის მცდელობაში ეჭმიტანელის დაკავების შესახებ.
საქართველოს პრესა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ საღამოს თავისუფლების გადაცემას. ახლა გადავინაცვლებთ საქართველოს რეგიონებში. თავდაპირველად მივაშურებთ შიდა ქართლს. და იქიდან ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოგასმენებთ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ადამიანის უფლებათა დასაცავად ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები დახმარებას საერთაშორისო ორგანიზაციებს თხოვენ. სამოქალაქო აქტივისტები მიიჩნევენ, რომ მდგომარეობა განსაკუთრებით გაუარესდა შარშან შემოდგომაზე გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების და ალაჯიოევას გამარჯვების უკანონოდ გამოცხადების შემდეგ. უფრო მეც ცხინვალიდან საერთაშორისო თანამეგობრობის ადმი გავრცელებული მიმართვის შესახებ შედა ქართში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შიშობენ, რომ ვითარება სამხრეთ ოსეთში ძალისმიერი სცენარით განვითარდება, რასაც ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა მოჰყვება. დღესაც ხელისუფლების მხრიდან ირღვევა ჟურნალისტების და იმ ადამიანების უფლებები, რომლებიც ჯიოევას მომხრეები არიან. ამიტომ ოსი აქტივისტები საერთაშორისო სამოქალაქო და უფლებადამცველ ორგანიზაციებს მოუწოდებენ, რომ დაეხმარონ პირველ რიგში ობიექტური ინფორმაციის გავრცელებაში. ასევე მათი აზრით მნიშვნელოვანია შეიქმნას მონიტორინგის საერთაშორისო ჯგუფი, რომელიც სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევებს დააფიქსირებს და მათზე რეაგირებას მოახდენს. ამ მიმართვას ხელს 10 სამოქალაქო აქტივისტი აწერს. ხელმომწერებს შორისაა ჟურნალისტი მარია პლიევა, რომელსაც რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა.
ამ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებთ, რომ შემდგომში აღარ იყოს ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევა, რომ მათ გავრცელონ ობიექტური ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც სამხრეთ ოსეთში ხდება და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ არსებულ სიტუაციაზე მეთვალყურეობისთვის საერთაშორისო ჯგუფების შექმნაში დაგვეხმარონ. მხოლოდ რუს ექსპერტებს ჩვენთან უკვე აღარავინ ენდობა, ამიტომ გვჭირდება უფლებადამცველები მსოფლიო თანამეგობრობიდან, რათა მოხდეს გაანალიზება და დაკვირვება იმაზე, რაც სამხრეთ ოსეთში ხდება.
აქამდე ოსი უფლებადამცველები და სამოქალაქო აქტივისტები მხოლოდ რუს კოლეგებს მიმართავდნენ ხოლმე დახმარებისთვის, მაგრამ ახლა ისინი პირდაპირ მოითხოვენ, რომ დასავლური ორგანიზაციების მიერ შეიქმნას მონიტორინგის ჯგუფი სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. ქართულ-ოსური სამოქალაქო ფორუმის წევრი ზურა ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ეს ყველაფერი დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსული პოლიტიკის შედეგია, სადაც ფეხქვეშ გათელეს ოსი ხალხის არჩევანი და ამით ანტირუსული განწყობის ზრდას ხელი შეუწყვეს.
იქ დარჩენილი ოსური მოსახლეობის არჩევანს, ასე ვთქვათ, გადაუარეს და წაართეს ეს არჩევანი ხალხს, რამაც ბუნებრივია, რომ ანტირუსული განწყობები გამოიწვია. მაგრამ ფიქრობ, რომ ზოგადად იქ ადამიანის უფლების მხრივ მდგომარეობა იმდენად შემაშფოთებელია, რომ უკვე ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებაც ვეღარ ხედავს სავალს და უყურებს, რომ რუსეთს ვითარების გამოსწორება არ შეუძლია, და ალბათ სწორედ ამის გამო ხდება ის, რომ იქა ორი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები სულ უფრო აქტიურად იყურებიან დასავლეთისაკენ.
ქართულ-ოსურ სამოქალაქო ფორუმში მიიჩნევენ, რომ ცხინვალში ადამიანის უფლებების საკითხებზე განგაში ქართულმა ორგანიზაციებმაც უნდა გამოაცხადონ.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში. საღამოს თავისუფლება კი გაგრძელდება კიდევ ერთი სიუჟეტით საქართველოს რეგიონიდან, ბათუმიდან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან. ქართული ამბანის დიდი მონუმენტი, ასე უწოდა შარშან პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმში ასაშენებელ ამბანის კოშკს. პიასაც წოდებული შენობის შემდეგ ბათუმს უკვე აქვს თავუერად გამოცხადებული მრავალფუნქციური ნაგებობა, რომელსაც საბოლოო სახე მარტისთვის ექნება, თუმცა მისი ნაწილის ამბანის კოშკის მშენებლობა უკვე დასრულებულია და როგორც ახლა გაირკვა, ქართული ამბანის პირველი და ბოლო ასოები აკლია. ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
მინისა და მეტალის კონსტრუქცია, ანუ ბათუმში ამბანის კოშკი, სავარაუდოდ მარტში გაიხსნება. როგორც ესპანელი არქიტექტორი ვიტელტე ჩორკესი ამბობს, ამ დრომდე ტელესტუდია და რესტორანი დასრულებული იქნება, ხოლო ობსერვატორიის დასრულებას კიდე უფრო მეტი დრო დასჭირდება. ესპანელი არქიტექტორის თქმით, ამბანის კოშკის ოფიციალურ გახსნამდე კოშკს ორი ქართული ასოც მიემაგრება, რომელიც აქამდე დაკლდა. ქართული ამბანის სიმბოლო წოდებული 150 მეტრიან კოშკზე ორი ასობგერის არარსებობა ბობის შესახებ ამბავი საინტერესო ბათუმელებისთვის მას შემდეგ გახდა, რაც ადგილობრივ პრესაში ეს ინფორმაცია გავრცელდა. მას შემდეგ ამ კითხვას არ მხოლოდ არქიტექტორს, არამედ მუშებსაც ხშირად უსვამენ.
მე არ ვიჩელებ აქ სადღაც ან ხოვე არის ადმე განლაგებული ის, რომ ვერ ვხედავ, ხა ვერ ვამჩნევ ეს. ხო არ არის რომ აბგუდუ ესეთი თანმიმდევრობით იყოს განლაგებული, შეიძლება აიყოს არეულად და ამას ვერ ვამჩნევდი.
ყოველთვის მაინტერესებდა ისე თუ იყო ყველა ასო და თან თანმიმდევრობით თუ იყო და ზუსტად ქართული ამბანის მეტად
მიხედვით თუ იყო განლაგებული, მაგრამ დღეს რომ მოვედი ერთი მწკრივიდან არის მეორე მხარიდან თუ ჩანს, მაგრამ ამ მხარიდან მე საიდანაც უყურებ, ამბანის პირველი ასო იწება ბთი და ას ჯერჯერობით ვერ ხედავდა ვეძე.
პირველ მწკრივს აკლია ასო, პირველი დასაწყისი და მეორე მწკრივს ბოლო, რომელიც ასევე ქვემოთ არის. ჰაი.
ქართული ანბანი არის ჩვენი დნმ და აქანზა არის გაკეთებული როგორც გენეტიკური კოდი. განაცხადა ბათუმში 2010 წლის 10 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილმა კოშკის საფუძველის ჩაყრის ცერემონიალზე. მაშინ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შენებლობა სახელმწიფო და კერძო ინვესტიციებით დაიწყებოდა. მართლაც ბათუმის ანბანის კოშკის მშენებლობისთვის ბიუჯეტიდან 60 მილიონი ლარი უშუალოდ მშენებლობისთვის დაიხარჯა. მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის კი დამატებით 4 მილიონი ლარი გამოიყო. კოშკის მშენებლობისთვის ესპანურ კომპანიას ბათუმის მერიამ 59 მილიონი ლარი გადაურიცხა. გარდა ამ თანხის ანბანის კოშკისთვის ბიუჯეტიდან გამოიყო 1.600.000 ლარი კოშკის მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი კირთაძემ არ უპასუხა კითხვას, გასხვისდება თუ გაქირავდება თაუერი, როგორც ეს პიაცას შემთხვევაში მოხდა. ჯერჯერობით ანბანის კოშკი თავისი ტელესტუდიით, ობსერვატორიითა და რესტორნით მუნიციპალიტეტის საკუთრება, მაგრამ ვინ გაუწევს მენეჯმენტს, თუნდაც მბრუნავ რესტორანს, ჯერჯერობით უცნობია.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. 18:30 შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემას ახალი ამბის გამოშვებით განაგზობს სალომე ასათიანი. შემდეგ კი მოგასმენებთ სადისკუსიო მაგიდას.
ირანი აცხადებს, რომ დაიწყო საკუთარი წარმოების პირველი ბირთვული საწვავის ღეროების ჩატვირთვა თეირანის მახლობლად მდებარე კვლევით რეაქტორში. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა ბრძანება გასცა 26 თებერვალს ქვეყანაში ახალი კონსტიტუციის შესახებ გაიმართოს რეფერენდუმი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს სიტყვებით ისრაელის დიპლომატებზე ბოლოდროინდელმა თავდასხმებმა მსოფლიოს დაანახა ირანის ტერორისტული ქმედებები. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს 13 თებერვალს თბილისსა და დელიში მომხდარ ინციდენტებს. დღეს ცნობილი გახდა ბიზინა ივანიშვილის მომავალი პოლიტიკური პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საინიციატივო ჯგუფის პერსონალური შემადგენლობა. საპარლამენტო უმრავლესობა ბიზინა ივანიშვილის პარტიის საინიციატივო ჯგუფის სახნიანობისგან რეალურ შედეგებს არ ელის. საქართველოში სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ვადა 15 თვემდე იზრდება. ოფიციალური სტატისტიკით 17 ქვეყნისგან შემდგარი ევროს მოქმედების ზონა 2011 წლის მეოთხე კვარტალში 0.3%-ით შემცირდა. ჰონდურასის ოფიციალური პირების ცნობით ერთ-ერთ ციხეში გაჩენილ ხანძარს სულმცირე 200 ადამიანი ემსხვერპლა.
ეს იყო ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. იგი სალომე ასათიანმა გაგვაცნო. საღამოს თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება სადისკუსიო მაგედი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით. ეს შენ გეხება. ასე დაარქვეს არჩევნების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა კამპანიას, რომელიც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით და მხარდაჭერით წამოიწყეს. კამპანია პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონსა და ასევე საარჩევნო და სისხლის სამართლის კოდექსში 2011 წლის დეკემბრის ბოლოს შესატან სადაოდ ქცეულ ცვლილებებს უკავშირდება. თუ რა უნდა იცოდეს ამ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ნებისმიერმა მოქალაქემ, ზღუდავს თუ არა ეს ცვლილებების სამოქალაქო აქტივობას, საკუთრების უფლებას, გამოხატვისა და პოლიტიკური საქმიანობის თავისუფლებას. ეს არის ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი და ამ პრობლემებზე მსჯელობენ რადიო თავისუფლების დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური და არასამთავრობო ორგანიზაცია სუფთა პოლიტიკის თანათავმჯდომარე ნინო ლაპიაშვილი. დისკუსიას კი თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
ეს ცვლილებები ზღუდავს სამოქალაქო აქტივობას, საკუთრების უფლებას, გამოხატვისა და პოლიტიკური საქმიანობის თავისუფლებას და აფერხებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. ეს არის პეტიციის პირველი მუხლი. რადიო თავისუფლების სახელდახელო გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ მოქალაქეთა უმრავლესობა მართლაც თითქმის არაფერი იცის ამ კანონის შესახებ. ჩვენ ქუჩაში გამოვკითხეთ ხალხი, ზედათ ამბობენ, რომ არაფერი არ იციან და მათ კი, ვისაც მენია ამის შესახებ, წარმოდგენა არ აქვს თუ როგორ ზღუდავს კანონმდებლობა მის სამოქალაქო უფლებებს და გამოხატვის თავისუფლებას. მოდი ამით დავიწყოთ, განუმარტოთ საზოგადოებას, როგორ ზღუდავს. ეკათო შეიძლება
ყველაფერი, რაზეც არის საუბარი აი ამ პეტიციაში, დაკავშირებულია იმასთან, რომ
რომ თვითონ ეს კანონი არის ძალიან ბუნდოვანი. ანუ ის გვაძლევს ორმაგად მისი ინტერპრეტაციის საშუალებას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ეს ხუდავს სამოქალაქო აქტივობას და გამოხატვის უფლებას, ჩვენ ამბობთ ესეთ რაღაცას, რომ იმის გამო, რომ კანონში ზუსტად არ არის განსაზღვრული, რას ნიშნავს პოლიტიკურ პარტიასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირში მყოფი პირი, ეს შეიძლება შეეხოს ყველას. ანუ თუ კი ადამიანი მაგალითად გამოვა ქუჩაში და საჯაროდ განაცხადებს, რომ ის მხარს უჭერს ან ეწინააღმდეგება რომელიმე პოლიტიკური ძალის მოსვლას ხელისუფლებაში, რეალურად ის შეიძლება იყოს დაკავშირებული რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან, რადგანაც მისი მიზანი და მისი განცხადების მიზანი შეიძლება დაემთხვეს რომელიღაცა პოლიტიკური პარტიის სურვილს და პოლიტიკურ მიზანს, აქედან გამომდინარე შეიძლება კავშირში იყოს ამ პოლიტიკურ ძალასთან და მასზე გავრცელდება ის შეზღუდვები, რომელიც ვრცელდება პოლიტიკურ პარტიებზე. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება ამ მომრჩეველს თვითონ, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ის ცვლილება, რომელიც შევიდა არა აი ამ საარჩევნო კანონში, არამედ სისხლის სამართლის კოდექსში, გულისხმობს იმას, რომ თუ კი ადამიანმა მოითხოვა და მიიღო საჩუქარი პოლიტიკური პარტიისგან ან პოლიტიკურ პარტიასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირში მყოფი პირისგან, შესაბამისად მისი სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დადგება და მას შეიძლება დაეკისროს ან ჯარიმა, ან სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთა.
თქვენ რას იტყვიდინო, როგორ ზღუდავს სამოქალაქო უფლებებს და გამოხატვის თავისუფლებას ეს კანონი? ზღუდავს თუ არა?
ჩემი აზრით, ეს პეტიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სამოქალაქო უფლებებს ზღუდავს აღნიშნული კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გარდაქმნების შესახებ, არის ცოტა გადაჭარბებული. აი ხოლმე ახსენით ხო პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებული პირები, ამასთან დაკავშირებით ერთ რამეზე ცხადია, რომ ყველანი ვთანხმდებით, რომ პოლიტიკური პარტიების ფინანსური რეგულაცია რაღაცნაირად უნდა მომხდარიყო და რაღაც ლიმიტი უნდა დაწესებულიყო. ეს ლიმიტი არ არსებობდა აქამდე. საერთაშორისო სტანდარტები მოუწოდებდნენ მთელ რიგ ქვეყნებს, რომ აი ესეთი ტიპის რეგულაციები შემოსულიყო ქვეყანაში და ჩვენს ქვეყანაში ჩემოვიდა და ძალიან კარგი მოხდა. მეორეს მხრივ საუბარია იმ გახმაურებულ 26 პრიმა მუხლზე, რომელიც ვითომდა დიდ დისკრეციას ანიჭებს სათანადო უფლებამოსილ ორგანოებს, კერძოდ პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულ პირებთან დაკავშირებით. ამასთან აღსანიშნავია, რომ პირდაპირ საერთაშორისო სტანდარტებით არის აღიარებული ის, რომ პოლიტიკური პარტიის დაფინანსების ლიმიტის თავიდან დახწევის მიზნით შესაძლებელია პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებულმა პირებმა რაღაცნაირად პარტიის გვერდის ავლის მეშვეობით მოახდინონ არალეგალურად პოლიტიკური მიზნების დაფინანსება. სწორედ აი ამის თავიდან ასაცილებლად იქნა აი ეს დებულება ჩადებული.
აი სწორედ ეს პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებული პირების დეფინიცია თუ არის ნათელი?
ანუ ასეთი მრავალი სტანდარტი არსებობს აი ამ დოკუმენტებიდან გამომდინარე. პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულ პირებზე როცა ვსაუბრობთ, კონკრეტული მაგალითები არის ხოლმე განხილული და მაგალითად საუბარია, როდესაც დიდი კორპორაცია გადაწყვეტს, რომ რაღაცა სოლიდური თანხა გადაუხადოს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს. ამ შემთხვევაში, როდესაც ის თქვათ თავის თანამშრომელს დაავალებს, რომ გადაარიცხოს საკმაოდ დიდი თანხა, ეს ადვილად გამოსაძიებელია, ხო? მაგრამ ხდება ასევე ისეთი შემთხვევები, როდესაც თქვათ აი ესეთი მსხვილი კორპორაცია, ინტერეს ჯგუფი, მის თანამშრომელს კი არ დაავალებს თქვათ ამ თანხების პოლიტიკური პარტიისთვის გადაარიცხვას, არამედ გარეთ იპოვის ვიღაც მესამე პირს, რომელსაც მოელაპარაკება, რომ აი ესეთი თანხები გადაარიცხონ. სწორედ ესეთი შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით გაკეთებული არის ზოგადი რეკომენდაციები, რომ ყოველი ქვეყნის კანონმდებლობაში რაღაცნაირად ეს საკითხი დარეგულირებული უნდა იქნას და აგრეთვე, როდესაც გადაგზავნილი იქნა მოქალაქეთა პოლიტიკური გარდაქმნების შესახებ ორგანული კანონის პროექტი ვენეციის კომისიაში, ანალოგიური დასკვნა მოვიდა, რომ ეს მესამე პირების რეგულაციის შესახებ არაფერი არ გაქვთ ნათქვამი და იქნებ გაითვალისწინოთ და დარეგულიროთ.
ძალიან კარგი, რომ თქვენ შეეხეთ სწორედ ამ საერთაშორისო გამოცდილებას, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებითაც მუდმივად არის გაუგებრობა და კამათი. ის, რომ პოლიტიკურ პარტიას არ შეუძლია შექმნას განუსაზღვრელად ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციები და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით ხარჯონ ულიმიტოდ ფული, ხო, ეს რომ უნდა დარეგულირდეს, ამას ჩვენ ვეთანხმებით და თავის დროზე ჩვენც ვლაპარაკობდით ამაზე. საერთაშორისო რეკომენდაციებზე როდესაც საუბრობთ, ეს არის ჩარჩო რეკომენდაციები, რომლებიც რა თქმა უნდა გათვალისწინებულიყო ჩვენს კანონმდებლობაში. აქ საუბარი არის სულ სხვა რაღაცაზე. როდესაც მაგალითად 26 პრიმა მუხლში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ციგი რეგულაციები ვრცელდება იურიდიულ პირზე, რომელსაც არაპირდაპირ ან პირდაპირი კავშირი აქვს პოლიტიკურ პარტიასთან, ან სხვაგვარად იმყოფება პარტიის კონტროლ ქვეშ, რას ნიშნავს ეს? ეს უნდა იყოს განმარტებული ან აქვს გაცხადებული პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები? ახლა მითხარით, რას ნიშნავს გაცხადებული პოლიტიკური
პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები. აი მაგალითად არის მწვანეთა პარტია და არის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია. შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ამ ორ ორგანიზაციას აქვს ერთი და იგივე პოლიტიკური მიზანი და ამოცანა?
აი ამ დღეებში გაჟღერებული ახალი შემთხვევა რესპუბლიკურ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაცია რესპუბლიკური ინსტიტუტის დამფუძნებლები არიან მოქმედი პოლიტიკოსები და სხვადასხვა პოლიტიკური გაერთიანებების წევრები და აღმოჩნდა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიერ მოხდა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის საკმაოდ სოლიდური რაოდენობის თანხების გადარიცხვა. სწორედ აი ესეთი შემთხვევები გვაფიქრებინებს, რომ მიღებული კანონმდებლობა უნდა აი ესეთი სახით ყოფილიყო მიღებული.
საინტერესოა თქვენი აზრი, აი კარგი მაგალითი იყო მწვანეთა პარტიისა და გარემოს დაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციებზე.
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიდეთ იქიდან, რომ სხვა საკანონმდებლო აქტებიც ძალიან ფართო დისკრეციას უტოვებს ზოგ შემთხვევაში სახელისუფლებო ორგანოებს, რომელიც არ შეიძლება რომ ბოროტად იქნეს გამოყენებული. ამისთვის არსებობს სასამართლო, ამისთვის არსებობს კანონის გონივრული განმარტების ხერხი და არ შეიძლება რომ კონკრეტულმა მარეგულირებელმა ან მაკონტროლებელმა ორგანომ ბოროტად გამოიყენოს თავისი დისკრეცია და უფლება მოსიღება.
თუ გარანტიები მაინც არ არის.
მე ვაღიარებ იმას, მე უბრალოდ აღვნიშნავ იმას, რომ დიდი დისკრეცია ნამდვილად აქვს, მაგრამ ამაში არის ლოგიკა. თუმცა მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება გაგრძელდეს. მე მიმაჩნია, რომ გადაჭარბებულია ესეთი გამოხატული შეშფოთება არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილის მიერ, მაგრამ თუ რაღაც დონეზე შესაძლებელია, რომ ეს მეტად დაკონკრეტდეს, მაშინ ასევე გონივრულად მიმაჩნია, რომ გაგრძელდეს დებატები, თქვათ იგივე პარლამენტის კომიტეტთან და რაღაც კიდე სხვა დასკვნამდე მივიდეთ. თუმცა მე განსაკუთრებულ საფრთხეს აი ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით ვერ ვხედავ.
ეგაც თქვენ ხედავთ?
მე ვხედავ და ზუსტად ამიტომ ფიქრობ, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით ჩვენ მაინც ბევრი კითხვის ნიშანი გვაქვს. შესაბამისად, არ შეიძლება ყველაფერი დაუტოვოთ სასამართლოს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაინც ეს დამატებით უნდა გაიწეროს, იმისთვის რომ არ გვაძლევდეს ეს პუნქტები ორმაგ ინტერპრეტაციის საშუალებას.
რა შეეხება კანონის სხვადასხვანაირად ინტერპრეტაციას, ეს შეიძლება ნებისმიერი მუხლის ინტერპრეტაცია მოხდეს სხვადასხვანაირად და ისიც ცნობილია, რომ სხვადასხვა იურისტს შეიძლება თავისი მოსაზრება ჰქონდეს კანონის ამა თუ იმ ნორმასთან დაკავშირებით. მაგრამ რეალურად ამ საკანონმდებლო ინიციატივის შემოღების ერთ-ერთი მიზანი, რა თქმა უნდა, ის იყო, რომ დიდი და უკონტროლო ფულადი მასების რაღაცნაირად კონტროლი მომხდარიყო, ხო? იგივე ხშირად განიხილება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დიდი ფინანსური რესურსები და რა შედეგი შეიძლება მოყვეს დიდი რაოდენობით ფულადი სახსრების ხარჯვას დროის მოკლე მონაკვეთში. ისიც მხედველობაში არის მისაღები, რომ კონტროლის პალატას თუ კი არ ექნება რეალური ბერკეტი, რომ ესეთი ტიპის არალეგალური საქმიანობა თუ კი ადგილ ექნება, რომ შეაჩეროს, მაშინ კონტროლის პალატას რეალურად თავისი დანიშნულება და ფუნქცია ეკარგება, იმიტომ რომ ბუტაფორიის როლში გამოდის, რომელსაც არ შეუძლია რომ რეალური ეფექტური ღონისძიებები გადადგას და განახორციელოს, და ესეც საერთაშორისო სტანდარტის დარღვევა არის, იმიტომ რომ აკონტროლებელს უნდა ქონდეს ეფექტური მექანიზმი, რომ შეაჩეროს აი ესეთი პროცესები თუ ადგილ ექნება.
მეორე მხრივაც არა, ალბათ
მეორე მხრივაც ეხავე მინდოდა ზუსტად ამაზე მინდოდა მე.
ბუნებრივია დაგეთანხმებით მაგასთან დაკავშირებითაც, რომ ადმინისტრაციული რესურსის უკანონოდ გამოყენება თუ მოხდა, ამისი კონტროლიც უნდა არსებობდეს და რა თქმა უნდა, აი მის შეჩერების ბერკეტიც უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. აბსოლუტურად პროპორციები დაცული უნდა იყოს. შეიძლება
ეს კანონი იძლევა ამის შესაძლებლობას?
მე მიმაჩნია, რომ ეს კანონი იძლევა ამის შესაძლებლობას და საგანგაშო სიტუაცია არ გვაქვს.
ამის მიუხედავად განგაში მაინც არის კამპანია ეს შენ გეხება, როგორ შეიძლება ეს შეეხოს თქვათ კონკრეტულ ადამიანს? ეგა ასწორედ თქვენი ორგანიზაციისა და სხვა ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ წერილში არის შემოთავაზებული მაგალითები, როგორ იზღუდება გამოხატვის და საკუთრების თავისუფლება ამ კანონმდებლობის მიხედვით. პოლიტიკური სიმპათიის, ანტიპათიის გამოხატვამ შეძლოა შენ შეგიზღუდოს შემოსავლის წყარო, ნუ შენ ეს მიმართავენ საზოგადოებას. პირველი მაგალითი, თუ შენ შაობ არასამთავრობო ორგანიზაციაში და შენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი დააფიქსირებს პოზიციას, რომ მას არ მოსწონს რომელიმე პოლიტიკური ფიგურა, ძალა და მიაჩნია, რომ ის ქვეყნისთვის სიკეთის მომტანი არ არის, შენს ორგანიზაციას შეუწყდება დაფინანსება დონორისგან. ნამდვილად რეალისტურია ეს მაგალითი?
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეალისტურია, იმიტომ რომ ასე განვიხილავდი მთლიანად კანონის კონტექსტში, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ პარტიებს ეზღუდებათ დაფინანსების მიღება დონორისგან, ანუ გრანტის აღება. შესაბამისად, თუ კი არასამთავრობო ორგანიზაციის რომელიმე წევრი საჯაროდ განაცხადებს, რომ იგი მხარს უჭერს ან ეწინააღმდეგება რომელიღაცა პოლიტიკური ძალის მოსვლას ხელისუფლებაში, შესაბამისად ეს ორგანიზაცია შეიძლება ჩაითვალოს პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირში პოლიტიკურ ძალასთან და მას აეკრძალება დონორისგან რაღაც გრანტის მიღება. როდესაც საუბრობთ არაპირდაპირ კავშირზე პარტიის საქმიანობასთან და მიზნებთან ტერმინთა განმარტებაში, ამის განსაზღვრება უნდა მოგვცენ.
ძალიან ძნელი იქნება მაგის განმარტება. ეხლა პრინციპში თუ წარმოვიდგენთ ისევ რესპუბლიკური ინსტიტუტის მაგალითი მახსენდება რატომღაც, რომ ყველა დამფუძნებელი და ყველა წევრი აქტიური პოლიტიკოსია და ამ
ახალი ინიციატივას ხოვეს ხო და აი რატომ რა საფუძველზე?
მე როგორც გავიგე ოფიციალური საფუძველი იყო ის, რომ წარსულში მათი ერთ-ერთი წევრი დღეს აქტიურ პოლიტიკაშია და საკრებულოს წევრი
არის. კი ბატონო, მაგრამ ეს წევრი არანაირ კავშირში ეხლა ამ ორგანიზაციასთან არ იმყოფება. რამოდენიმე წლის წინ ეს ადამიანი იყო დირექტორთა საბჭოს თუ საბჭოს წევრი ამ ორგანიზაციაში და ეხლა ის პოლიტიკურ საქმიანობაში არის ჩართული. ანუ აქ წყვეტაც კი არის რამოდენიმე წლის. ამ შემთხვევაში რა კავშირი იყო? ხო, აი ეს არის უბრალოდ ჩვენი შიში.
ოდესღაც თუ ვიღაცა ვიღაცასთან მუშაობდა, შემდეგ შეიძლება რომ თქვა
საფუძველი რომ
ასე უნდა აგებდეს ეს ორგანიზაცია იმაზე, ვინც ოდესმე მასთან მუშაობდა.
რეალურად სიტუაცია ისე განვითარდა, რომ პასუხი არ აგო ახალ თაობა ახალმა ინიციატივამ და მეც ამისი დიდი იმედი მქონდა, იმიტომ რომ ჩვენც თანამშრომლობით ამ
ორგანიზაციასთან.
ამ საკითხთან დაკავშირებით ისევ იგივე შემიძლია აღნიშნო, რომ საგანგაშო არაფერი მომხდა, რომ პრეცედენტი მოხდა ინფორმაციის გამოთხოვის და შემდეგ ლოგიკური დასკვნა გაკეთდა. მაგრამ მეორე მხრივ, აი რაც შეეხება ამ მრჩეველს, რომ დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება, ეს არ არის ჩემი აზრი, საერთაშორისო სტანდარტებით ამას ქვია პოლიტიკური კორუფცია. აქაც ამ მრჩევლის მოსყიდვა, რა თქმა უნდა, დანაშაულია და ორივე მხარე უნდა დაისაჯოს.
რაც შეეხება ამ მრჩევლის მოსყიდვას, ეს ისედაც დარეგულირებული იყო ყოველთვის ჩვენი კანონმდებლობით. ეხლა აქ ამ შემთხვევაში ამ მრჩეველზე გადადის პასუხისგებლობა და ეს პასუხისგებლობა გადადის მაშინაც, როდესაც ის ითხოვს. არა მარტო მაშინ, როდესაც ის იღებს, არამედ მაშინ, როდესაც ის ითხოვს, უბრალოდ იტყვის, რომ იცი რა, მე აი ეს მინდა მაგალითად, ხო? მოთხოვნისა და მიღებისთვის. ზუსტად ესე წერია სიცხე სამართლის კოდექსში, ეხლა ახალ ცვლილებებში, მოთხოვნისა და მიღებისთვის.
ანუ მოთხოვნა განომარტოთ მსმენელს, ანუ მოთხოვნაში იგულისხმება ისიც, რომ აი მე მიჭირს და დახმარება მჭირდება, ვთქვა და
ისე. აი მე ოპერაცია მაქვს გასაკეთებელი და კი ბატონო,
შეშილით
მეუბნები და შეიძლება რაღაც აი პური მოთხური მჭირდია, ესეც არის მოთხოვნა. ანუ რეალურად, ანუ აბა სხვა მოთხოვნა რა არის, მე არ ვიცი. ანუ რას ნიშნავს მოთხოვნა?
რაღაც მოთხოვნა უნდა განმარტოთ, როდესაც შენ მიდიხარ კონკრეტულ გარიგებაზე და ეუბნები ამა თუ იმ პოლიტიკოს, რომ იცი რა, ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების ხმები შენ გეკუთნის, თუ კი შენ ჩემთვის აი ამ კონკრეტულად
ამაზე ჩვენ ეს გამოძალვა.
თქვენ მოისმენთ სადისკუსიო მაგი და თბილისში, თბილისის სტუდიაში იმყოფებოდნენ და დისკუსიას მართავდნენ ერთმანეთში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური და არასამთავრობო ორგანიზაცია სუფთა პოლიტიკის თანათავმჯდომარე ნინო ლაპიაშვილი. დისკუსიის თემა კი იყო საარჩევნო და სისხლის სამართლის კოდექსში 2011 წლის დეკემბრის ბოლოს შეტანილი ცვლილებები, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილის აზრით ზღუდავს სამოქალაქო აქტივობას, საკუთრების უფლებას, გამოხატვის და პოლიტიკური საქმიანობის თავისუფლებას. სადისკუსიო მაგიდას თბილისის სტუდიაში უძღვებოდა ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ანონსის შემდეგ გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ლამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს რადიო თავისუფლების თხოვნით აწარმოებს მარიამ დავითაშვილი სანოგო. თბილისის 23 საშუალო სკოლის მოწაფე. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით და აქვე შეგახსენებთ თბილისის დროი 18:58. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, გადავინაცვლებთ თურქმენეთში. 12 თებერვალს თურქმენეთში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში დიდი უპირატესობით, 97%, მეორე ვადით შეინარჩუნა პოსტი ქვეყნის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუხამედოვმა, რომელიც ქვეყანაში საკუთარი პიროვნების კულტს ქმნის. ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური ოპოზიცია თითქმის არ არსებობს და უამრავი აქტივობაა ტაბუირებული, სულ უფრო პოპულარული ხდება რეპი, სიმღერის სტილი, რომელიც ახალგაზრდობისათვის არის საშუალება გადმოსცეს ყოველდღიური ბრძოლა და ზემოქმედება მოახდინოს პოლიტიკურ ცვლილებებზე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ჩაკეტილ ქვეყანაში.
გაახილე თვალები, ჩაიხედე სარგეში, დააგვირდი რა ხდება შენს გარშემო, ნუ გაჩერდები, გაიღვიძე კმარა.
რეპის მუსიკის წარმოება და გავრცელება თურქმენეთში ოფიციალურად არ არის აკრძალული, მაგრამ ვინაიდან ქვეყანაში ყოველთვის მკაცრად ისჯებიან ისინი, ვინც ეგრეთ წოდებულ წითელ ზოლს გადააბიჯებს, აშკარაა, რომ რეპერებმა უნდა ეძებონ გამოსავალი. მომღერალთა ბევრი ჯგუფი საკუთარ მუსიკას YouTube-ისა და მობილური ტელეფონის საშუალებით ავრცელებს, ხვები კი რისკავენ თავს დაიტეხონ ხელისუფლების რისხვა, თუ კი იმ ხმის ჩამწერ სტუდიაში განიზნახავენ სიმღერის ჩაწერა, სადაც მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ ნებადართული მუსიკა იწერება. ტაჰირ შირ მოჰამადი, გერმანიაში მცხოვრები თურქმენი ჟურნალისტი, ამბობს, რომ რეპი თურქმენი ახალგაზრდობისთვის არის საშუალება გამოხატონ საკუთარი პროტესტი ქვეყანაში გამეფებული რეპრესიული რეჟიმის წინააღმდეგ.
თურქმენი რეპერები მღერიან პოლიტიკურ და სოციალურ პრობლემებზე დაწერილ სიმღერებს, როგორც ესე ახალგაზრდობის ცხოვრებაზე, უმუშევრობის პრობლემაზე, ნარკოტიკების მოხმარებასა და შეზღუდვებზე. ისინი ფიქრობენ ამაზე, მაგრამ არ შეუძლიათ ღიად ისაუბრონ ამ პრობლემებზე თურქმენეთის რეპრესიული რეჟიმისგან მოსალოდნელი შედეგების შიშით.
ხელისუფლების მხრიდან მოსალოდნელ საფრთხეზე ისიც მეტყველებს, რომ თურქმენეთში დააპატიმრეს 2011 წლის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რეპერი მაქსად კაკაბაევი, რომელიც ცნობილია მეტსახელით მარო. იგი აშხაბადში გასული წლის იანვარში დააკავეს და 15 დღით პატიმრობა მიუსაჯეს. ხელისუფლებას ამ დაპატიმრებაზე საზოგადოებისათვის არანაირი განმარტება არ მიუცია, თუმცა ფართოდ გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ცნობილი რეპერის მარო სიმღერებს მათი სამოქალაქო პათოსის გამო თურქმენეთის ხელისუფლება რეჟიმის წინააღმდეგ გამოსვლებისაკენ მოწოდებად აღიქვამდა.
ყველა იბადება, რომ დააგვირდეს, ნუ გაუშვებ ხელიდან შესაძლებლობას, ნუ დაკარგავ საკუთარ თავს, ენდე საკუთარ თავს, წინააღმდეგ შემთხვევაში გვიან იქნება, გაიღვიძე, გაიღვიძე.
რეპერ მაროს შემთხვევა პირველი არ არის თურქმენეთში. მუსიკოსებს დაძაბული ურთიერთობა ხელისუფლებასთან წარსულშიც ჰქონდათ. წინა პრეზიდენტ საფარ მურად ნიაზოვის დროს, რომელიც დასავლურ ხელოვნებას თურქმენეთის მენტალიტეტთან შეუთავსებლად მიიჩნევდა, აკრძალული იყო დასავლური ხელოვნების ნებისმიერი გამოვლინება. მისი მემკვიდრის გურბანგული ბერდიმუხამედოვის დროს თავდაპირველად გაჩნდა იმედი, რომ უკეთესობისაკენ შეიცვლებოდა ვითარება მუსიკოსებისა და ხელოვნებისათვის, მაგრამ ეს იმედები გაქარწყლა მას შემდეგ, რაც თურქმენეთის პრეზიდენტმა გამოსცა დეკრეტი, რომელიც სხვა უმრავი აკრძალვების გარდა შემსრულებელ ქალებს სცენაზე ეროვნული ტანსაცმლით გამოსვლას აიძულებს. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, ჩვენი გაცემა დასასრულს მიუახლო და გაცემის ბოლოს ტრადიციულად გთავაზობთ ყოველ პირველ საავტორო პროგრამას. მუსიკას ვიდრე სიტყვას გადავცემდე პროგრამის ავტორსა და წამყვანს ვახო ხვიჩიას, აქვე გეტყვით, რომ დღევანდელი მუსიკალური პროგრამა უიტნი ჰიუსტონზე და მის შემოქმედებაზეა.
დღევანდელი გადაცემა ტიმბაკლის შესახებ უნდა ყოფილიყო, თუმცა გეგმები მეტად სამწუხარო ამბავმა უიტნი ჰიუსტონის გარდაცვალებამ შეცვალა. ამიტომ ფოლკ მომღერალს თვის ბოლომდე მოუწევს მოცდა. რაც შეეხება უიტნი ჰიუსტონს, თავიდანვე ვაღიარებ, რომ მისი ფანი არა ვარ. გულაჩუყებულმა ცრემლიანი თვალებით რომ გავიხსენო, მითუმეტეს არც მუსიკალური კრიტიკოსი, რომელსაც ნებისმიერი მუსიკალური ჟანრის თანაბრად სივსისხლიანი ანალიზი მოეთხოვება. აქედან გამომდინარე, თუ ჰიუსტონის შემოქმედებითი ცხოვრების რომელიმე დეტალი გამომრჩა, ან სათქმელი არასათანადო ცევდიანი მოგეჩვენათ, წინასწარ უნდა მომიტევოთ.
And I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me.
ბავშვობის წლებით დაიწყოთ, რომელიც მუსიკოსმა ქალაქ ნიუ-იორკში, ნიუ-ჯერსის შტატში გაატარა. მის ოჯახთან, ვისაც კი ოდესმე ახლოს მაინც ჩაუვლია, ყველა მაგრად მღეროდა. მაგალითად, დეიდები, დიდი და დაიონ ვორვიკები ერთმანეთზე უკეთესი სოულის შემსრულებლები იყვნენ. ხოლო დედამისი ცალკე თემაა, 60-იანი წლების რიტმ ენ ბლუზის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მომღერალი იყო და თვით ელვისთან ერთადაც მდგარა სცენაზე. ასე რომ რა გასაკვირია, თუ პატარა უიტნი მუსიკის სიყვარულით ბავშვობიდანვე მოიწამლა. Polos da bolos unamusoba ikneboda Aretha Franklinis natuls, magalitad juristobaze an jurnalistobaze rom daeqo fikri. Gogona mkholot 11 tsilis gakhdat da uqo dedamistan ertat idga professionalur tsenaze. Vokalur tsignierebas baptistori eklesiis gunchi eupleboda, romelits mogaxsenebat nebismier kolitsa tu akademiaze magali skola. Tanats ak iset gospelsa da spiritual sastavlian kholme vertset sakhamzvaneloshi ro vera moikitkhob.
Cause tonight is the night for feeling right. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you.
Whitney Houston-ის არაორდინალურად ლამაზი და ძლიერი ხმა ბუნებრივია ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა. 1985 წლის სადებიუტო ალბომმა ამერიკულ თუ ევროპულ ჩარტებში წამყვანი ადგილები დაიკავა. როგორც ხდება ხოლმე, ალბომს საგასტროლო ტურნე მოჰყვა და პირველი გრემით დაგვირგვინდა. Თუ გრემი ვახსენეთ, ბარემ აქვე ვთქვათ, რომ ჯილდოთა რაოდენობის მხრივ მომღერალი გინესის რეკორდსმენი. 411 სხვადასხვა პრემიისა თუ ჯილდოს მფლობელი გახლდათ. მომღერლის მეორე ალბომმა პირველზე მეტად ივარგა. მსოფლიოს მასშტაბით 20 მილიონამდე გაიყიდა და ამერიკაში 9 გზის მიიღო პლატინის დისკის სტატუსი. თუმცა ჰიუსტონის ვოკალურ მონაცემებსა თუ ულამაზეს ტემპს აქამდე თუ ხოტბას ასხავდნენ, პირველი მწარე კრიტიკაც გაისმა. ლაივებზე გენიალურად მღერის, სტუდიური ვერსიები უსიცოცხლო და ხელოვნურიაო. აფროამერიკელმა კოლეგებმა ისიც კი მიაძახეს, თეთრების მუსიკას ასრულებს, ჩვენს მოდგმასთან საერთო აღარაფერი აქვს და მაგეტომაც ეყიდებაო. ასია თუ ისე ჟურნალმა Rolling Stones-მა 1990 წლის რიგით მესამე ალბომს I'm Your Baby Tonight ამგვარი შეფასება მისცა. უიტნი ჰიუსტონის საუკეთესო და ყველაზე წარმატებული ალბომი. ათას 1992 წელს კი ცნობილი ფილმიც გამოვიდა, სადაც კევინ კოსტნერთან ერთად ისეთი რომანტიკული ისტორია გაითამაშა, ჩემი მშობლების თაობას დღემდე ცრემლი არ შეშრობია. საუნდტრეკისათვის სულ ექვსი სიმღერა ჩაიწერა. მათ შორის, რა თქმა უნდა, I Will Always Love You, რომელიც ჰიუსტონის სავიზიტო ბარათად იქცა. გადაჭარბების გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პერიოდი უიტნი ჰიუსტონის კარიერის პიკი გახლდათ. შემდეგ კი ყველაფერი თავდაყირა დადგა. წლების მანძილზე მთვრალი გამოხდომები, გაუთავებელი ძალადობა, ღალატი და პრობლემები ნარკოტიკებთან. ეს იმ უბედურებათა მცირე ჩამონათვალი გახლავთ, რაც ბობი ბრაუნთან ქორწინება მოუტანა. სცენაზე იშვიათად, მაგრამ თუ მაინც გამოჩნდებოდა, არც შოული ხმა შემორჩენოდა და არც ძველებურად უელავდა თვალები. მზერაში მხოლოდ ნაღველი და უიმედო მწუხარება გამოშვიოდა. ვიტნი ჰიუსტონის გარდაცვალება ფეისბუქით გავიგე. უბრალოდ სიმღერებით აჭრელებული კედლები რომ ნახე, ვიფიქრე, მის თავს რაღაც კარგი ამბავი არ უნდა იყოს მეთქი. ისე აღიხდათ ყველაფერი. სამძიმარი საყოველთაოდ მიღებული სიტყვებით გამოიხატებოდა, რომელთა მარაგი მეტად შეზღუდულია ხოლმე. ზოგ სიაღლეში მოუვიდა, ჰიუსტონის ნაცვლად ჯვარი წერია და ოპრა უინფრის ფოტო განათავსა. შემდეგ სხვადასხვა უცხოური გამოცემების ვებგვერდებზე შევედი, სადაც მოესწროთ და ჰიუსტონის ცხოვრებაზე უზარმაზარი სტატიები დიდი ოპერატიულობით გამოეცხო. რამდენიმე მათგანი წავიკითხა და გამიჩნდა შეგრძნება. თითქოს ხსოვნის ტექსტები წინასწარ, მის გარდაცვალებამდე ჰქონდათ შედგენილი. მხოლოდ ბოლო დეტალის დაზუსტება სჭირდებოდათ. სად, როგორ და რა ვითარებაში გარდაიცვალა. იმ ჟურნალისტებს გულისხმობ ბოლო წლების სხვავებით რომ დასტრიალებდნენ თავს. მომღერლის თვითგანადგურების პროცესი ტკბებოდნენ. დღენია და ნარკოტიკების მამნებლობაზე უკითხავდნენ მორალსა და წამხდარ ვოკალზე ქილიკობდნენ. დიახ, იუტნი ჰიუსტონს გარდაცვალებამდე გადაუხადეს პანაშვიდი და დიდი პატივითაც დაკრძალეს. მაშინ როცა ჯერ კიდევ ცოცხალი გახლდათ, ძალების მოკრეფასა და ყველაფრის თავიდან დაწყებას ცდილობდა. 2008 წლის მის ბოლო ალბომში ერთი სიმღერაა, რომელსაც Like I Never Left, თითქოს არსად წავსულა რქვია. დისკის გამოსვლისას კი ასეთი რამე უთქვამს. დარწმუნებული ვარ, რომ ძველებურად გიყვარვართ. თითქოს არსად წავსულვარ. იმედი მოქვს, სულ ასე იქნება.
იყო საავტორო პროგრამა მუსიკა იგი ვიტნი ჰიუსტონის შემოქმედებაზე იყო მიძღვნილი, რომელიც გარდაიცვალა, ცნობილი ამერიკელი მომღერალი, პოპის შემსრულებელი. ამ საავტორო პროგრამამ დაასრულა საღამოს თავისუფლების გადაცემა პრაღიდან, გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვიდრე დაგემშვიდობები, ტრადიციულად გაგაცნობ ჩვენს ინფორმაციას ჩვენი ინტერნეტ საიტის შესახებ. ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართი გახლავთ radio-tavisupleba.ge. თქვენ ჩვენი საიტის მეშვეობით შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემას ნებისმიერ დროს, გაეცნოთ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებს და ბლოგებს, დატო თქვენი შენიშვნები და გამოხმაურებები. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.